Mēs tiekamies Drabiņkom audioziņās, un šonedēļ stāsts būs par dejošanas konkursu Baltijas Ziemassvētki, kas skolā norisinājās jau, ja nemaldos, 10. Gadu. Un šogad mums pirmajā daļā bija jaunums, un klases piedalījās stepaerobikas priekšnesumos, un šogad uzvarēja, pirmajā gadā uzvarēja 8. Klases komanda. Tagad es paprasīšu Interam, nu, Inter, kā tev liekas, vai jūs bijāt pilnīgi uzvarēt šajā stepaerobikas sacensībās un vispār, nu, kā paši jutāties tajā pirmajā sacensībā?
Jo, vinnējā to jau gan jau, ka bijām pilnīgi.
Un cik reizi tu kļūdījies, nu, ja tā atceries, varbūt, vai varbūt tu nekļūdījies nereizi, ko?
Protams, ka kļūdījies diezgan daudz īstenībā.
Bija Santa, es zinu, ka jūs vakaros, nu, gana daudz arī patrenējāties un, un laikam jau iznāk tā, ka, ja cilvēki cenšās un ja patrenējās, tad arī uzvari, vai, vai kā?
Ja trenējās, pastrādā nedaudz pie sīkumiem un kopā to viss dar, tad viss sanāk ļoti labi.
Un cik bieži jūs trenējāties, teiksim? Nu, tad jūs uzvarējāt, skaidrs, ka jūs bijāt bišu vairāk pagatavojušies par citiem. Nu, cik bieži, teiksim? Katru vakaru vai divreiz nedēļā vai kā jums tur bija tas plāns?
Divreiz nedēļā vai katru otro dienu, var teikt.
Nu, trīs dienas nedēļā, varbūt divas, kā kur nedēļa sanācis.
Bet, nu, nu jā, bet tas, ka jūs pastrādājat paši vēl attaisnojās, ja? Nu, un dejošanas konkursā Baltijas Ziemassvētki šogad kopvērtējumā trešie bija Nauris Puriņš ar Kristīnu Jēkabsonu, un šogad arī vēl viens pāris bija trešie Dāvis Zembergs un Liena Karuzina. Nauri, kā tev liekas, kura no šīm trim dejām, tātad Vīns, Valsts, Čačačā un Lēnais Valsts, tev jums izdevās vislabāk nodejot?
Nu, kā jau ka Lēnais Valsts, it kā visiem patika.
Kurā dejā jūs jutāties visnedrošāk, varbūt?
Lielākā spriedze, man liekas, ka man bija ar to čačačā, jo man dibets negrozījās kā vai beigās stāvējas vietas.
Un kurā brīdī jūs, tu teiksim, varbūt, nu, saprati jau, nu, come on, mēs būsim kopvērtējumā trīniekā, vai vienkārši tas tevi izsauc un tad tikai tu saprati?
Labi, es iekšēji jūtu, ka nu, šogad man vajadzētu, nu, es jūtos kaut kur tikt, tas piedestāls, kā pēdējais gads, un es jūtu, nu, jūtu, ka šogad, nu, daudz sagat augstākā līmenī bija nekā pagājā.
Nu, tas bija Nauris Puriņš, trešās vietas ieguvējs kopvērtējumā. Otrajā vietā kopvērtējumā lielo grupā mums bija Interas Miščenko un Santa Kuzmane. Kā domā, cik jums pietrūk līdz pirmai vietai, vai tu to zini? Nu, tagad droši, ka zini rezultāts apsūties, bet vai bija iespējams arī iedējot pirmajā vietā?
Nē, protams, bija iespēja, bet droši vien, ka nebija daudz.
Čačačā, fināls tur bišķi, ka noju, ka garš. Nezinu, kaut kas tur bišķi samiksējās.
Bet tas ir varbūt uztraukums vai kā vairāk, jo zināt, ja jūs nu, mācējat jau dejot, jūs dejojat labi, ja?
Vienkārši pārāks, nezinu, tāds, nu, ka pārāk daudz smaini, tad ar kaut kā noju kaut kas arī īstenībā.
Nu, un kā jūs domājat nākošu, kad jums vēl ir viens gads, tad jūs esat 8. Klasē, vēl ir viens gads iespēja dejot. Kā jums liekas nākamgad jūs noturēsiet, nu, principā tiksiet pirmie vai bišķi jau jāsāk būs uztraukties par jaunajiem, kas nāks klēt 6. 7. Šāgad?
Saņemsimies droši vien un centīsimies būt arī pirmie un uzstādīt augstāko līmeni.
Un kā domā Inter vai Andrim tagad būs pietiekami niknumi, jo es zinu, ka Andris ar Sintī droši kā cerēja. Iedējot trīniekā vai nākamgad viņi būs riktīgi nikni, lai tikt trīniekā?
Nu, es domāju, protams, viņi pat otrajā, es domāju, var tikt. Vienīgais tur Andris bišķis, nezinu, tāds bija, kāds bija viņš.
Kā domā, kāpēc Andris netika Sinti, jo principā jau viņi dejo labi it kā, ja, bet nu redz, ka nesanāca. Kāpēc, kas tur notikās, kā domā viņi?
Andri, man liekas, ko garas tavoklis nebija tajā vakarā.
Paldies, tie bija Inters un Santa Kuzmane. Un tagad intervija ar 2009. Gada dejošanas konkursu čempioniem Gundaru Glazeru un Anniju Kociņu. Gundar, es zinu, ka tu 4 gadus gulējies tik trīniekā. 4 gadus, laikam, tu palikt tavs pāris 4. Ja?
Jā, tieši tā. Mēs bijām 6., 7., 5., nu, 8. Visi 4 gadus mēs bijām ārpus trīnieku, bet šogad sanās, ka saņēmāmies un teicām, ka būsim trīnieku un bijām visaugstākajā vietā, pirmajā.
Un, Ani, cik gadus tu dejo ar, kopā ar Gundaru?
Visus 5.
Tātad visi 5 gadus un 5. Gadā jūs esat, jā, kļuvuši par skolas čempioniem, un tas nozīmē, ka uz mūžu jūs iesiet skolas vēsturē, kļūdami par dejošanas čempioniem. Anī, kā tev liekas, nu, kas bija tas, kas jums nodrošināja to šo uzvaru kopētā?
Pēc abām pirmajām vietām, Čačačā un Valsī, Lēnajā.
Nu, jā, bet tātad uzvaru jums nodrošināja, principā, pirmās divas vietas, Lēnajā, Valsī un Čačačā, jā. Vīns, Valsī, kurā vietā jūs palikāt?
6.
Nu jā. Nu, šogad jums šie bija pēdējie Baltijas Ziemassvētki. Anī, kā tu domā, vai kādreiz dzīvē tev vēl sanāks uzdejot šādā skaistā pasākumā, vai tu to gribētu vēl piedzīvot kādreiz?
Jā.
Vēl varbūt jautājums mazliet par sporta laureātu, kā Gundar tev liekas. Nu, es zinu, ka tu ļoti rēķini punktus, un šis bija pēdējās iegūt 4 punktus par dejošanu. Nu, kā tev liekas, kā būs?
Pirmais trīnieks, manuprāt, būs.
Tad mēs turpinām interviju ar dejošanas konkursu Baltijas Ziemassvētki uzvarētājiem un turpinām interviju ar trešās vietas ieguvējiem Dāvis Zembergs un Liena Karuziņa. Jautājums Lienai, nu, kāda bija sajūta pirms sacensībām, zinot, ka jādejo būs ar Rīgas puiku, kas nekad mūžā nebija neviena valsts griezes un vispār, nu, kam pirmo reizi šitādas sacensības.
Nu, bija liels uztraukums, jo es domāju, varbūt mums nekā nesanāks tur un tad vai mums kaut kas sajūgs vai nē, un viņš arī bija uztraucies, un es domāju, ja viņš uztrauksies, varbūt viņā kaut kas sajūgs.
Cik es atceros, Lēnajā valstī jums arī mazliet nojūt, Dāvi, kas tur bija pa ziepēm?
Mēs sēcām tur sojam secību.
Bet nu, no kā, kāpēc tu tak mācēji soju?
No uztraukam.
Protams, ka viegli nav pirmo reizi. Kurā brīdī tu saprati, Dāvi, ka mieru, tikai mieru, un kad aizgāja tā lieta, jo skatoties uz čā un viņas valsts, jums tomēr likās, kad tā lieta tiešām aizgāja.
Tagad mēs sakam dejot čau un vīnsvals.
Vai nebija tā, ka teiksim, tagad jūs netikāt finālā Lēnajā valstī, domāju, nu cauri un ēj, nu vispār nekas nebūs?
Es saņēmos, tāpēc es domāju, ka nu, tāpēc, ka es diezgan labi mācīju čau un vīnsvals. Es domāju, ka būs labi.
Es domāju, ka pēc tam nākamās izdejas ies labāk, jo tāpēc, ka mūsu valsts pie beigām bija bišķi labākais. Tad mēs tikām pusfinālā un es domāju, jā, finālā jau mēs netiksim, jo mēs kļūdījāmies. Tad mums aizgāja čača un tas vīns sals un tam uzgaila.
Kura vieta Dāvi jums bija čačačā?
Trešā.
Un vīns valstī?
Trešā.
Tātad, manuprāt, pirmo gadu dejojot, īpaši Dāvim Zembergam. Vien dejo jau no 5. Klases vismaz 2 dienas, bet Dāvis Zembergs pirmo gadu dejo. Es domāju, ka šis ir ļoti labs rezultāts, Dāvi, vai ne? Un es domāju, ka nākamgad jums ir liels iespējas pacīnīties arī par zelta medaļu. Lienai jautājums par sporta laureātu. Kā tev liekas, kā būs? Galu galā dabūjāt vēl 3 punktus, ne 2 punktus laureātam. Kā būs?
Es domāju, ka es varētu tikt sporta laureātā.
Šīs bija Drabīt.com audio ziņas. Pēc nedēļas būs jaunas.